Αδελφοί, θέλω να ενθαρρυνθούμε με αυτά που θα πούμε, λίγες σκέψεις από το Λόγο του Θεού. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 31 με 34. Μετά τον Κυριακό δείπνο, ο Χριστός μας είπε κάποια λόγια στους μαθητές. Είπε επίσης ο Κύριος, «Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς ζήτησε να σας δοκιμάσει σαν το σιτάρι στο κόσκινο. Εγώ όμως προσευχήθηκα για σένα να μη σε καταλήψει η πίστη σου. Και εσύ όταν ξαναβρεις την πίστη σου, στήριξε τους αδελφούς σου». Εκείνος του είπε, «Κύριε, μαζί σου εγώ είμαι έτοιμος να πάω και στη φυλακή, ακόμα και στο θάνατο». Ο Ιησούς τότε του είπε, «Πέτρο, σου λέω ότι πριν λαλήσεις σήμερα ο πετεινός, τρεις φορές θα αρνηθείς ότι με ξέρεις». Το κεφάλαιο αυτό του κατά Λουκάν Ευαγγελίου αρχίζει από την πονηριά του Ιούδα να προδώσει τον Χριστό, συνεχίζει με το μυστικό δείπνο πάνω στο ανόγιο και οι 12 μαθητές με τον διδάσκαλο, με τον Χριστό. Εκεί γίνεται και μια φιλονικία των μαθητών. Ποιος θέλει να είναι ο μεγαλύτερος. Συνεχίζει ο Χριστός μας με αυτά τα λόγια για να τους πει ότι ο Σατανάς θα σας δοκιμάσει. Περιμένετε το. Αυτό. Και καταλήγει το κεφάλαιο βασικά με τον Χριστό και τους μαθητές να πηγαίνουν στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί. Τον συλλαμβάνουν, τον πηγαίνουν, τον προσαγάγουν στο συνέδριο για να δικαστεί και εκεί ακριβώς υπάρχει και η απάρνηση του Πέτρου, τον αρνήθηκε και στο τέλος το κεφάλαιο βέβαια τελειώνει με κάποιους βασανισμούς του Χριστού μας. Στα εδάφια αυτά που θέλω να ενθαρρυνθούμε μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνάμε, που είναι πρωτόγνωρη για όλους μας, να ενθαρρυνθούμε με τρία σημεία. Το πρώτο είναι ο εχθρός, το δεύτερο είναι ο Χριστός, το τρίτο είναι ο πιστός. Το πρώτο σημείο είναι ο εχθρός, ο οποίος εχθρός φαίνεται στο εδάφιο 31, που λέει ο Χριστός μας, «Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εξιτήσα το ημάς, του συνιάσε ως τον σύτον». Λίγο πιο πριν, σε 2-3 εδάφια πιο πριν, είπε για τους μαθητές του ότι εσείς είστε αυτοί που μείνατε κοντά μου στους δικούς μου πειρασμούς. Και βέβαια εδώ θέλει ο Χριστός να τους δείξει ότι δεν είναι οι μοναδικοί αυτοί που μείνανε κοντά του, βέβαια είναι πραγματικά, αλλά με την δική του προστασία μείνανε κοντά του. Εάν δεν είχαν την προστασία του Χριστού, δεν θα μέναν κοντά του. Θα είχαν φύγει και αυτοί όπως και άλλοι. Και ο Χριστός τους, σαν να τους λέει, μην νομίσετε ότι είναι δικό σας όλο αυτό το κατόρθωμα. Ο διάβολος πιέζει πάρα πολύ και ζητάει να σας διαβάλει, να σας αφαιρέσει την δική μου στοργή και τη δική μου προστασία. Και βέβαια εδώ ο Χριστός απευθύνεται στον Πέτρο και το λέει Σίμων, Σίμων. Δεν το λέει Πέτρο. Το λέει Σίμων γιατί ξέρει ότι σε λίγο αυτός ο άνθρωπος που είναι ασθενής, όχι άρρωστος, αλλά ασθενής πνευματικά, θα τον απαρνηθεί. Ο Σίμων λοιπόν ήταν ο αυθόρμητος μαθητής, όπως ξέρουμε, του Χριστού μας. Και ήταν ο μαθητής που πάντα έβγαινε πρώτος. Και είχε πάντοτε σιγουριά. Και ήταν, θα λέγαμε, το στόμα και το αυτί των άλλων μαθητών. Γι' αυτό απευθύνεται ο Χριστός στον Σίμωνα, σαν να λέει για όλους τους υπόλοιπους μαθητές. Τώρα να ξέρουμε ότι οι μαθητές είναι εδώ στην περίπτωσή μας 11. Ο Ιούδας έχει ήδη φύγει. Ο Σατανάς βέβαια κάνει τη δουλειά του, θέλει να διαβάλει τους μαθητές και θέλει να τους κάνει δικούς του, να τους πάρει από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εξιτήσατο το κείμενο. Το εξιτήσατο είναι από το ρήμα εξετέωμε, εξετούμε, που σημαίνει ζητάω κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο. Το θέλω για μένα. Και πράγματι εδώ ο Σατανάς σαν το κόσκινο θέλει να μας κοσκινήσει, σαν το σινί. Θέλει να μας κοσκινήσει, δηλαδή πώς πάει το κόσκινο, δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω. Έτσι θέλει να μας ζαλίσει. θέλει να μας πάρει από την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο σημείο, ο εχθρός. Το δεύτερο σημείο είναι ο Χριστός, το εδάφιο 32, μας λέει «Εγώ δε εδεήθην περί σου ή να μη εκλείπει η πίστη σου και εσύ ποτέ επιστρέψας στήρισον τους αδελφούς σου». Το «δε», η πρόθεση «δε» σημαίνει πάντα μέσα στην Καινή Διαθήκη από την άλλη πλευρά. «Νινί δε Χριστός εγείγεται» από την άλλη πλευρά. Έτσι, ο εχθρός κάνει τη δουλειά του, αλλά από την άλλη πλευρά «εγώ Χριστός δεήθηκα για σένα», όχι να μην έρθει ο εχθρός, αλλά όταν έρθει ο εχθρός να μην χάσει την πίστη σου. Ο διάβολος τι ήθελε να κάνει? Όπως έκανε και στον Ιώβ, ήθελε να πάρει την άδεια για να διαβάλει τους μαθητές, έτσι, να τους κάνει δικούς του. Να δείξει ότι αυτοί οι μαθητές προδίδουν τον Χριστό. Αυτό ήθελε να κάνει. Ξεκινάει το κεφάλαιο, όπως θα δούμε, μπήκε ο Σατανάς, λέει, στον Ιούδα μέσα. Όταν μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα μέσα, ο Ιούδας ήθελε να προδώσει τον Χριστό. Αυτή ήταν η δουλειά του. Για 30 αργύρια. Οι ερευνητές μας λένε ότι τα 30 αργύρια περίπου είχαν μια σημερινή αξία 12 με 12.500 ευρώ. Ένα μικρό αυτοκινητάκι δηλαδή, όσο έχει αξία. Και τα 30 αργύρια ούτε ο Ιούδας τα θέλησε, πήγε και τους τα πέταξε και πήγε κρεμάστηκε. Ποτέ ο Ιούδας, αδελφοί μου, δεν μετάνιωσε. Έπεσε, αλλά δεν μετάνιωσε. Τι κάνει ο Χριστός? Ο Χριστός όμως παρακαλεί να μην λείψει η πίστη μας. Δεν παρακαλεί να μην έρθει ο εχθρός. Παρακαλεί να μην χάσουμε την πίστη μας όταν ο εχθρός θα έρθει. Θέλει πραγματικά με την δύναμη τη δική του να είμαστε νικητές ενάντια στον εχθρό. Ο εχθρός, θα λέγαμε, θα βάλει την τρικλοποδιά του για να μας ρίξει κάτω. Και πραγματικά ο Χριστός λέει «Δεήθηκα για σένα» και ο Χριστός σε λίγο θα πάει στο Σταυρό, έτσι. Παρόλα αυτά όμως αγαπάει τους μαθητές του και τους σκέφτεται πάρα πολύ και δέεται για αυτούς. Προσεύχεται με πολύ θέρμη. «Και εσύ Πέτρο, όταν επιστρέψεις», γιατί ο Χριστός ήξερε ότι ο Πέτρος θα πέσει, θα τον αρνηθεί σε λίγες στιγμές, «όταν επιστρέψεις από αυτήν την πτώση σου και ξαναέρθεις πάλι πίσω σε μένα, όταν επιστρέψεις και μετανιώσεις», γιατί ο Πέτρος μετάνιωσε πραγματικά, όχι όπως ο Ιούδας, «έπεσε μένα αλλά μετάνιωσε και γύρισε στο Χριστό». Είπε ο Χριστός ότι «θέλω ως αντάλλαγμα της δικής μου προσευχής και εσύ να είσαι κοντά στα αδέρφια σου και εσύ να στηρίξεις τα αδέρφια σου, τα οποία έτσι σαν και σένα πέφτουν, αλλά να τους στηρίξεις να σηκωθούν, να μετανιώσουν, να κλάψουν πικρά και να γυρίσουν πάλι σε μένα». Αυτό ήταν το βασικό που ήθελε ο Χριστός, το μήνυμα να δώσει στον Πέτρο και στους άλλους μαθητές, στους 10, εκείνο το βράδυ πριν πάει στο Σταυρό. Και όπως ξέρουμε ότι ο Αβραάμ πίστεψε και ο Θεός του λογίστηκε αυτή την πίστη σε δικαιοσύνη. Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι ο εχθρός, το δεύτερο σημείο είναι ο Χριστός, το τρίτο σημείο είναι ο πιστός. Το εδάφιο 33, ο δε είπεν αυτό, «Κύριε, μετά σου έτοιμος ημί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε». Ο Πέτρος αυθόρμητος όπως πάντα, «Εντάξει, Χριστέ, εγώ μαζί σου και στη φυλακή ακόμα και να πεθάνω. Τίποτα δεν είναι για μένα». Έχει αυτοπεποίθηση, βλέπετε. Είναι δίπλα στο δάσκαλο. Είναι εγγύηση ο δάσκαλος. Μεγάλη εγγύηση ο Χριστός. Ξέρετε, όταν ο Χριστός μας στο ηλιακό δείπνο έβαλε το ψωμάκι μέσα στο κρασί και το έδωσε στον Ιούδα και τον είπε «θα με προδώσεις», ο Ιούδας δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου. Του πέταξε βέβαια και έφυγε για να πάει να βρει τους άλλους για να μπορέσει να συλλάβουν τον Χριστό. Ο Πέτρος όμως αντιστάθηκε και όταν τον είπε ότι «ξέρεις, εσύ όταν γυρίσεις, επιστρέψεις από την αμαρτία σου, από το πέσιμό σου, να στηρίξεις τα αδέρφια σου», είπε «Κύριε, εγώ μαζί σου θα είμαι, μην ανησυχείς». Βέβαια, αδελφοί μου, να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι εγγύηση. Αλλά πολλές φορές θα πρέπει με τη δύναμη τη δική του να βαδίζουμε καθημερινά στη ζωή μας. Στο εδάφιο 34 μας λέει ο Χριστός, «Ο δε είπεν, λέγωσι, Πέτρε, ου φωνήσει σήμερον αλέκτορ, έως τρεις με απαρνήσει ιδέμε». Πλέον, ο Σίμων, που είναι 2-3 εδάφια πριν, έγινε Πέτρος, γιατί Πέτρος ήταν το όνομα που τον βάπτισε ο Χριστός. Πάνω σε αυτό το όνομα ήθελε να θεμελιώσει την εκκλησία του και πήλε Σάδου να μην κατησχίσουν κατά της εκκλησίας. Αδερφοί μου, ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από μας, τους εαυτούς μας. Γνωρίζει την επόμενη στιγμή τι θα κάνουμε, πώς θα συμπεριφερθούμε, πού θα πάμε, πώς θα πέσουμε και με ποιον τρόπο θα πέσουμε. Εδώ του είπε και τον τρόπο που θα πέσει, που θα αμαρτήσει, που ήταν η απάρνηση του. Βέβαια ο Πέτρος, όταν το είπε εκείνη την ώρα, «Χριστέ μαζί σου και στη φυλακή και στο θάνατο», ήταν σίγουρος γι' αυτό. Όταν όμως ήρθε στον κίνδυνο που μπορούσαν να του πάρουν το κεφάλι, τότε απαρνήθηκε το δάσκαλό του. Αδελφοί μου, θα πρέπει να είμαστε στην πνευματική μας ζωή, δίπλα στο Χριστό. Εμείς να κρατάμε το δικό του χέρι, γιατί αν το αφήσουμε, ουέ και αλίμονό μας. Και πάντοτε να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού. Να είμαστε αυτοί που θα συνεχίσουμε το έργο της δικής του βασιλείας, ώστε η βασιλεία του να δοξάζεται και το όνομά του να υψώνεται. Ξέρετε γιατί ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό εκείνο το βράδυ? Γιατί στο εδάφιο 54 του ίδιου κεφαλαίου λέει, «Ο δε Πέτρος οικολούθη μακρόθεν». Έφυγε μακριά από τον Χριστό, δεν τον είχε δίπλα. Και όταν βρέθηκε μόνος, τότε τον απαρνήθηκε. Τώρα έπρεπε να πολεμήσει τον εχθρό της ψυχής του μόνος. Βρέθηκαν τρεις περιπτώσεις στις οποίες τον είπαν ότι ήσουν και εσύ μαζί του. Όχι. Και ορκιζόταν γι' αυτό. Ο Πέτρος όμως έπεσε, αλλά μετάνιωσε, έκλαψε πικρά όταν είδε το βλέμμα του Χριστού, πραγματικά ο Χριστός να τον βλέπει, έκλαψε πικρά, γύρισε και στήριξε τα αδέλφια του όπως έκανε ο Χριστός για τον ίδιο. Και ήταν ένας άλλος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου με θάρρος και τόλμη και παρησία κήρυξε το Λόγο του Θεού και επέστρεψαν χιλιάδες στο Χριστό. Αδελφοί μου, μέσα στη δυσκολία που περνάμε, πραγματικά στη δυσκολία την πρωτόγνωρη για όλους μας, ας γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι μαζί μας. Παρόλα αυτά, ας μην είμαστε σαν τον Πέτρο που ήταν μακριά. Ας είμαστε δίπλα στον Χριστό, ας τον έχουμε μέσα μας τον Χριστό, ώστε να μπορούμε πάντοτε να έχουμε τη δύναμη, τη δική του παντοδυναμία, να μην πέφτουμε. Αλλά όταν πέφτουμε, να έχουμε την δύναμη πραγματικά να μετανιώνουμε, να σηκωνόμαστε, να ζητάμε συγχώρηση και να περπατάμε μαζί του. Ο Θεός μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία να μας ευλογεί πλούσια, γιατί χωρίς τη δική του χάρη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν γνωρίζουμε επόμενη στιγμή τι μας επιφυλάσσει. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.
Σε ευχαριστώ, αδερφέ Νίκο, για όλα αυτά. Αδερφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να συμμεριστώ κάποιες σκέψεις. Και ευχαριστώ και εσάς που είστε μαζί. Βλέπω τα πρόσωπά σας και ευλογούμε και ενθαρρύνομαι. Θα ήθελα να διαβάσω πολύ σύντομα από τον Ψαλμό 139 που τον γνωρίζουμε όλοι. Λέει ο Λόγος του Θεού, «Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Από μακριά της διαθέσης μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ πότε ενεργώ και πότε είμαι άπραγος. Κύριε, το κάθε μου βήμα εσύ το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, εσύ, Κύριε, πολύ καλά την ξέρεις. Από παντού τριγύρω με κυκλώνεις και έβαλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και πόσο υπέροχο, ώστε να συλλάβω όλο αυτό, δεν μπορώ. Αδερφή, η δουλειά μου είναι, είμαι γυμναστής σε κάποιο σχολείο και καθώς κάνουμε διαδικτυακά κάποια μαθήματα με τα παιδιά στο δημοτικό, βλέπω τα πρόσωπά τους, βλέπω τη συμπεριφορά τους και καταλαβαίνω κάθε φορά ότι έχουν πίεση, στεναχώρια, αγωνία, βαριούνται πότε θα τελειώσει όλο αυτό το πράγμα, νοσταλγούν να γυρίσουν πίσω στα σχολεία και νοσταλγούν να έχουν ελευθερία να κάνουν πράγματα έτσι όπως κάνουν πριν. Και καθώς διακρίνω όλη αυτή τη ψυχολογική πίεση που έχουν τα παιδιά, προσεύχομαι κάθε φορά ο Θεός να βάλει σοφία στο μυαλό μου, τι πρέπει να κάνω ώστε να τους συνθαρρύνω, να βοηθήσω την ψυχολογική τους κατάσταση και να τους δώσω ελπίδα και να πάρω όσο μπορώ απογοήτευση και αποθάρρυνση στη ζωή τους. Και καθώς προσευχόμουν και με τον τρόπο μου προσπαθούσα να ενθαρρύνω όλα αυτά τα παιδιά, στο τέλος τελειώνοντας μια μέρα, χτύπησε το κουδούνι στο σχολείο που ήμουν και καθώς κατέβηκα, συνάντησα τη μητέρα με το παιδί, η οποία ήθελε να με ευχαριστήσει για τον τρόπο, για τα λόγια, για την ενθάρρυνση, για αγάπη που έδωσα στα παιδιά. Και αυτό που έκανα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αυτό που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Η αγάπη του Χριστού προσπάθησα να τη μεταφέρω και σε αυτά τα παιδιά με απλότητα, με ενθάρρυνση, με παρηγοριά, γιατί αυτό κάνει και ο Θεός σε μένα. Ο Κύριος λέει, εάν εγώ, σαν άνθρωπος, σκέφτομαι τι είναι το καλύτερο για τους συνανθρώπους μου, για τα παιδιά μου, για τα παιδιά στο σχολείο, για την οικογένειά μου, ο Κύριος λέει, ο ίδιος ο Δαβίδ λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις ποιος είμαι. Ο Δαβίδ ήξερε σε ποιον πίστευε. Και ευλογούμε κάθε φορά όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε στον Τιμόθεο, του είπε, εξεύρω σε ποιον πίστευσα. Ο Δαβίδ ήξερε σε ποιον πίστευε. Και γι' αυτό είπε, Κύριε, εσύ ξέρεις. Ξέρεις όταν κάθομαι, ξέρεις όταν σηκώνομαι, ξέρεις τις σκέψεις μου, ξέρεις την αγωνία μου, ξέρεις τις απορίες, τα ερωτήματα, ξέρεις πού θα πάω, ξέρεις πότε θα πάω, ξέρεις τι σκέφτομαι, ξέρεις τι στεναχωριέμαι, ξέρεις την απογοήτευσή μου, με γνωρίζεις στα πάντα. Αδελφοί, η ερώτηση είναι εάν ξέρουμε σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Εάν έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια και εμπειρικά, γιατί ο Θεός μας έχει απαντήσει πολλές προσευχές, μας έχει ευλογήσει σε πολλά πράγματα και η ερώτηση είναι εάν γνωρίσαμε αυτόν τον Θεό έτσι όπως μας φανερώθηκε. Ο Ιησούς Χριστός γύρισε και είπε στους μαθητές του κάποτε, εσείς ξέρετε ποιος είμαι. Ο Πέτρος είπε, εγώ ξέρω, εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ είσαι ο πεσταλμένος από τον Θεό. Αδερφοί, αναρωτιέμαι, εάν μέσα από όλα αυτά που διαβάζουμε κάθε μέρα γινόμαστε σταθεροί στη γνώση μας με τον Χριστό και αν γινόμαστε σταθεροί στην πεποίθησή μας ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος δεν έχει αλλάξει καθόλου και γνωρίζουμε καλύτερα σε ποιον Θεό πιστεύουμε. Έχουμε ανάγκη από την αγάπη του Θεού. Πιστεύουμε ότι θα μας τη δώσει. Έχουμε απογοήτευση. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας ενθαρρύνει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Το πιστεύουμε πραγματικά. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας σήμερα, μέσα στην ανησυχία μας, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στην απογοήτευσή μας. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, Κύριε, ξέρω σε ποιον πιστεύω και ότι Εσύ πριν ακόμα προσευχηθώ με γνωρίζεις, ενώ εγώ δεν γνωρίζω καν τον εαυτό μου, αλλά Εσύ με γνωρίζεις περισσότερο από ότι εγώ γνωρίζω τον εαυτό μου και τις ανάγκες μου. Η δεύτερη ιστορία που θα ήθελα να συμμεριστώ πρακτικά είναι μια αληθινή ιστορία από κάποιον Κύρικα, ο οποίος είχε πάει σε μια θεατρική παράσταση. Είδε τη θεατρική παράσταση και εντυπωσιάστηκε από αυτό που είδε. Και τι είδε? Είδε οι ηθοποιοί καθώς έπαιζαν στο θέατρο, είδε τον ενθουσιασμό από τον κόσμο που καθόταν κάπου, κάτω, συμμετείχε στην παράσταση, χαιρόταν, ενθουσιαζόταν, έκλαιγε και ζούσε αυτό που έβλεπε. Και εντυπωσιάστηκε ο Κύρικας και πήγε στο τέλος σε κάποιον ηθοποιό και του είπε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό που είδα, έναν ενθουσιασμό, είδα χαρά, είδα δάκρυα, είδα συμμετοχή του κόσμου στην παράσταση. Τι ήταν αυτό που εμείς, σαν χριστιανοί, δεν το έχουμε κάποιες φορές. Όταν δυσκολευόμαστε και όταν περνάμε προβλήματα και ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Η απάντηση του ηθοποιού που έτυχε να είναι πρωταγωνιστής είπε, εμείς σε αυτή την παράσταση ζούμε αυτό που λέμε, το πιστεύουμε σαν να ήταν αληθινό και γι' αυτό φαίνεται και πρακτικά αγγίζουμε τον κόσμο που είναι από κάτω. Εσείς λέει, αυτό που πιστεύετε, το πιστεύετε πραγματικά? Το ζείτε λέει σαν χριστιανοί όταν λέτε ότι πιστεύετε ότι ο Θεός σας ακούει, ότι ο Θεός σας αγαπάει, ότι ο Θεός θα απαντήσει προσευχές, ότι ο Θεός νοιάζεται για σας? Αδερφία, ο προβληματισμός μου είναι, ζούμε όντως δυσκολίες, λέμε ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά η ερώτησή μου είναι, πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει? Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα κάνει κάτι γι' αυτό? Πιστεύουμε ότι ο Θεός νοιάζεται για μας? Ενδιαφέρεται πραγματικά για μας? Εάν το πιστεύουμε, θα έχουμε ειρήνη. Γιατί η ελπίδα μας δεν είναι στον εαυτό μας. Δεν ζούμε εκτός πραγματικότητας εμείς οι χριστιανοί. Ζούμε εντός πραγματικότητας, μέσα σε έναν κόσμο που καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Αλλά ζούμε με την ελπίδα μας στον Κύριο. Ότι ο Θεός μας ξέρει, ότι ο Θεός μας καταλαβαίνει και η πίστη μας είναι σε αυτόν τον Θεό που είναι Θεός της ελπίδος. Μου αρέσει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «εξεύρω σε ποιον πίστευσε» και ενθαρρύνει τον Τιμόθεο που ήταν απογοητευμένος, αποθαρρυμένος, χωρίς ελπίδα και του λέει «Τιμόθεε, πρέπει να ξέρεις πόσο πλούσιος είσαι». Και κλείνοντας, Θέλω να πω ότι εάν πραγματικά ξέρουμε τι πιστεύουμε, είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Και αν αυτός ο Χριστός μας γεμίζει, τότε είμαστε πνευματικά πλούσιοι, ευλογημένοι, όχι μόνοι, όχι εγκαταλελειμμένοι, όχι αποθαρρυμένοι, αλλά γεμάτοι με τον Κύριο που είναι και μέσα μας και δίπλα μας. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πραγματικά ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς τον ακολουθούμε. Εμείς ακολουθούμε πιστά τα δικά του βήματα. Εγώ ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας σήμερα, αδελφή, μια προσευχή που λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι. Απλώς έκανα κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτή την προσευχή. Έκανε τα εγγένεια του ναού ο Σολομώντας, έκανε μια πολύ δυνατή προσευχή και στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη γιορτή, ένα μεγάλο πάρτι εκεί πέρα, μια μεγάλη τελετή με θυσία, με άφθονες θυσίες, άφθονα ζώα να θυσιάζονται, και μετά ολοκλήρωσε την προσευχή του ο Σολομώντας και ο Θεός απάντησε. Και εκεί είναι που θα σταθώ σύντομα, να δούμε τι απάντησε ο Θεός στην προσευχή του Σολομώντα. Λέει στο Β' Χρονικών 7, 13 και 14. Λέει, αν κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βροχή, και αν προστάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη, και αν στείλω θανατικό ανάμεσα στον λαό μου. Βλέπουμε εδώ ο Θεός απαντάει και λέει, ο Θεός μιλάει και λέει, αν στείλω θανατικό, εγώ, ο Θεός δηλαδή, αν στείλει θανατικό ανάμεσα στο λαό του. Σκεφτόμουν πάντοτε με αυτή την κατάσταση του κορονοϊού και της πανδημίας, ότι αυτό το μικρό πλασματάκι που δεν φαίνεται παρά μονάχα με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τόσο μικρό, είναι πλάσμα του Θεού σε συνδυασμό με την ανθρώπινη αμαρτία, έφερε όλη αυτή την αναστάτωση στον πλανήτη, όλη αυτή την καταστροφή, όλη αυτή την επιδημία. Και τίποτα δεν είναι έξω από την κυριαρχία του Θεού. Αυτή η πανδημία είναι στην κυριαρχία του Θεού. Από την αρχή της μέχρι το τέλος της. Και συνεχίζει ο Θεός λέγοντας ο Σολομώντα, και ο λαός μου, αν ο λαός μου, πάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους και προσευχηθούν και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους δρόμους τους τους πονηρούς, τότε εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα θεραπεύσω τη γη τους. Έχουμε 4 αν και 3 τότε. Αν ταπεινώσουν τον εαυτό τους. Σκεφτόμουν γιατί λέει αν ταπεινώσουν τον εαυτό τους και δεν αν ταπεινωθούν. Γιατί, αδέρφια μου, μόνο εγώ μπορώ να ταπεινώσω τον εαυτό μου. Αν αφήσω κάποιον άλλον ή το Θεό να με ταπεινώσει, με γιά μου που κάηκα. Κάηκε η γούνα μου. Δεν γίνεται να αφήνω τον Θεό να μας ταπεινώνει, να με ταπεινώνει. Εγώ πρέπει να ταπεινώσω τον εαυτό μου. Όπως επίσης, εγώ δεν μπορώ να ταπεινώσω τον άλλον. Ούτε να αφήσω τον άλλον να με ταπεινώσει. Εγώ θα ταπεινώσω τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν, αν ταπεινώσουν τον εαυτό τους, αν προσευχηθούν, αν εξητήσουν το πρόσωπό μου. Εδώ πάντα προβληματιζόμουν. Κύριε, εξητώ το πρόσωπό σου, αλλά ταυτόχρονα εσύ στον Μωυσή
επέτρεψες να δει μόνο τα νότα σου, μόνο την πλάτη σου. Γιατί ο Θεός θέλει από τα παιδιά του να τον ακολουθούν, να μην προτρέχουν, να μην τρέχουν μπροστά του, αλλά να τον ακολουθούν. Θέλει τους υπηρέτες του να είναι ακόλουθοι του, να βλέπουν την πλάτη του. Και έτσι όταν εξητούμε το πρόσωπο του Θεού, το εξητούμε για να το δούμε όταν θα έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, όταν θα βρεθούμε στον ουρανό. Μέχρι τότε θέλουμε να βλέπουμε την πλάτη του. Όταν τέλος, αν επιστρέψουν από τις οδούς αυτούς τις πονηρές, πονηρός είναι αυτός ο οποίος προξενεί πόνο. Και οι δρόμοι μας είναι δρόμοι πολλές φορές που προξενούν πόνο στον άλλον. Και πολλές φορές προξενούν πόνο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη ψυχή του Θεού. Πολλές συμπεριφορές μας, πολλές πράξεις μας μπορούν να προξενήσουν πόνο στη ψυχή του Θεού. Αν λοιπόν ταπεινώσουν τον εαυτό τους, αν προσευχηθούν, αν εξητήσουν το πρόσωπό μου, αν επιστρέψουν από τους δρόμους τους πονηρούς, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου. Μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Τότε, συνεχίζει ο Κύριος, πρώτον θα εισακούσω. Ο Θεός ακούει, εισακούει. Δεύτερον, θα συγχωρήσω την αμαρτία τους. Εδώ βλέπουμε το έργο του Ιησού Χριστού. Προέβλεψε, πρόσφερε ο Θεός το Γιο της αγάπης Του, τον Ιησού Χριστό, για να συγχωρέσει με τη σταυρική Του θυσία τις αμαρτίες μας. Και τρίτον, θα θεραπεύσω τη γη τους. Και αυτό που περιμένουμε, αδέρφια μου, αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που περνάμε με την πανδημία, είναι να δούμε τη θεραπεία. Να θεραπευτεί η γη μας, να θεραπευτούν τα σώματα, να θεραπευτούν οι ψυχές μας από όλη αυτή τη δοκιμασία στην οποία μπήκε η ανθρωπότητα και μπήκαμε και εμείς μαζί σε αυτήν. Εμείς δεν εξαιρούμαστε από την ανθρωπότητα. Τις προάλλες άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη στο συνέδριο, το βιβλικό συνέδριο, που μιλούσαν για τον πόνο και το θάνατο και την αρρώστια. Και είπε ένας αδερφός το εξής, μου έκανε εντύπωση. Τα παλιά χρόνια, τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν το θάνατο, φοβόντουσαν το Θεό. Σήμερα οι άνθρωποι δεν φοβούνται το Θεό και φοβούνται το θάνατο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, ας ενθαρρυνθούμε, ας συνεχίσουμε να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας, να προσευχόμαστε, να εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου βλέποντας συνεχώς την πλάτη Του και να επιστρέψουμε από τους δρόμους μας τους πονηρούς για να δούμε, για να μας εισακούσει ο Θεός, για να συγχωρέσει την αμαρτία μας και να θεραπεύσει τη γη μας. Αμήν.
Αντώνη, ευχαριστούμε. Συνεχίζει ο άλλος Αντώνης. Αδελφοί, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας μέσα σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Φανταστείτε να ζείτε σε ένα κράτος που βρίσκεται σε μια κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική αναταραχή και πάνω σε αυτό να υπάρχει και μια επιδημία η οποία να σκορπίζει το θάνατο, να πεθαίνουν οι άνθρωποι αφέρτα. Και εσύ να είσαι στο σπίτι, να φιλοξενείς κάποιους ανθρώπους, να το έχεις κάνει το σπίτι νοσοκομείο, να πεθαίνουν οι φίλοι σου, το πρώτο σου παιδί να είναι βαριά άρρωστο με πυρετό, ένα χρονό το παιδί, η σύζυγος να είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί και εσύ να έχεις προβλήματα καρδιακά, προβλήματα γαστρεντερικά και να έχεις και μία επιχείρηση από τον αυτοκράτορα για να σε πιάσουν, να συλλάβουν και να σε σκοτώσουν. Πώς θα αισθανόσαι στην αλήθεια? Μιλώντας για την εμπειρία αυτή, ο Μαρτίνος Λούθυρος λέει, ξόδεψα πάνω από μια εβδομάδα στο θάνατο και την κόλαση. Όλο μου το σώμα πονούσε και ακόμα τρέμω. Αισθανόμουν ότι ο Χριστός με εγκατέλειψε και πάλευα με τους δισταγμούς της κρίσης απελπισίας και της βλασφημίας ενάντια στον Θεό. Βεβαίως, αυτά τα λόγια της απελπισίας υπόθηκαν κάτω από τρομακτικές συνθήκες που περιέγραψα πιο μπροστά. Έτσι, παρόλο που ο Λούθερος αισθανόταν ότι ο Χριστός τον εγκατέλειψε, στην πραγματικότητα ο Χριστός και μόνο αυτός ήταν μαζί του και τον βοήθησε να το ξεπεράσει. Μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούσε, ο Λούθερος έβρισκε παρηγοριά στους ψαλμούς του Δαβίδ και ένας ψαλμός που ιδιαίτερα τον ενίσχυε ήταν ο ψαλμός 46 και θα ήθελα να το διαβάσω. Ψαλμός 46, στον πρώτο μουσικό, δια τους Ιούς κόρε, ο Δι επί Αλαμόθ. Σημαίνει αυτό ότι ήταν γραμμένο για κάποια ομάδα μουσικών και θα το τραγουδούσαν γυναίκες, πριμαντώνες. Λοιπόν, ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Διαβάζω από τον Βάμβα γιατί η μετάφραση καινούργια δεν μου αρέσει πολύ σε αυτό το ψαλμό. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν δε θλίψεση. Δια τούτο δεν θέλαμε φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσουν τα όρη στο μέσο των θαλασσών. Και αν ηχώσει και ταράζονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρια το έπαρμα αυτών. Διάψαλμα. Ποταμός και ηρία και σε αυτού θέλουν σε φρένει την πόλη του Θεού, τον Άγιον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείες. Έδωκε εμφωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιο ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθατε ιδιαίτερα τα έργα του Κυρίου, οποίες καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως το περάδον της γης. Συντρίβει τόξο και κατακόπτει λόγχη. Και η άμαξα σε εμπειρή. Ησυχάσετε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων, προπύργιον ημών, είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν ο Θεός ελευθέρωσε την Ιερουσαλήμ από τους Ασσύριους και όταν βασίλευε ο βασιλιάς Εζεκίας. Σε μία βραδιά ο Θεός σκότωσε, έστειλε τον άγγελό του και σκότωσε 185.000 Ασσυρίους. Έτσι που ο βασιλιάς της Ασσυρίας αναγκάστηκε να φύγει. Θα διαβάσετε αυτό την ιστορία, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, στο 37ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Δεν θέλω να πάω παραπάνω σε αυτό. Αλλά αυτός ο ψαλμός είναι η δοξολογία ενός λαού που ελευθερώθηκε. Και αντιλαμβάνετε ότι η προστασία του Θεού δεν έχει όριο. Η δύναμη του Θεού είναι χωρίς σύγκριση και η κυριαρχία του Θεού είναι απόλυτη. Ο ψαλμός αυτός, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι μόνο για να τον διαβάζει, τον τραγουδούσανε. Και φαντάζομαι και με κάποια όργανα. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό, το έχουμε δει και άλλη φορά στην Παλιά Διαθήκη, ότι με τα όργανα έψαλαν στον Κύριο. Ο ψαλμός έχει τρία κομμάτια και ανάμεσα σε κάθε κομμάτι έχει τη λέξη διάψαλμα. Στα εβραϊκά γράφεται λέει σιλά. Σημαίνει stop. Έλεγε στο πρώτο μέρος, έψαλε το πρώτο μέρος, σταματούσες για να ακούσεις και να σκεφτείς καλά αυτά που έψαλε πιο μπροστά. Και ο Θεός θέλει πραγματικά να προσέχουμε αυτά που λέμε, αυτά που ακούμε, να τα σκεφτόμαστε και για να εμβαθύνουμε περισσότερο και περισσότερο. Θα δούμε τρία πράγματα σε σχέση με τον ψαλμό αυτό. Πρώτα απ' όλα τις περιστάσεις. Βλέπετε εδώ να περιγράφει ότι ταρακουνιέται όλη η γη, η θάλασσα, τα ύδατα, να γίνεται χαμός. Δεν υπάρχει πιο σταθερό πράγμα από τη γη. Λέει να πατάς πάνω στη γη. Κι όμως εδώ λέει ότι ο Θεός είμαι το καταφύγιο μας, ακόμα και όταν κουνιέται όλη η γη, όταν κουνιέται το πιο σταθερό πράγμα. Και τώρα βέβαια έχουμε μία αβεβαιότητα, την κρίση του, την επιδημία αυτήν με τη μετάδοση του κορονοϊού, και έτσι συγκρίνουμε το μεγαλύτερο, εφόσον ο Θεός μας προστατεύει από το μεγαλύτερο, πολύ περισσότερο σε κάτι μικρότερο. Έτσι λοιπόν οι εφηφεριστάσεις είναι τρομακτικές, αλλά ο Θεός είναι το δεύτερο σημείο. Τι κάνει ο Θεός? Μας λέει ότι είναι καταφύγιο, ότι είναι δύναμή μας και ότι είναι προπύργιο. Και τι είναι το καταφύγιο και το προπύργιο? Καταφύγιο είναι το μέρος που πάμε όταν αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε, όταν φοβόμαστε και πηγαίνουμε να κρυφτούμε. Το προπύργιο είναι ένας πύργος φτιαγμένος και εκεί μας πάει κάποιος άλλος, ίσως ο βασιλιάς, να μας προφυλάξει. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός είναι και η δύναμή μας. Στο Βάμβα, στο πρώτο εδάφιο, λέει ότι Θεός είναι καταφυγή και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν της θλίψεσι. Εδώ μας λέει, ειδικά στο κείμενο των Εβδομήκοντα, λέει ότι ο Θεός είναι βοηθός εν θλίψεσι τεσευρούσε σημάς φόδρα. Δηλαδή είναι βοηθός της θλίψης που θα μας βρούνε σίγουρα και μάλιστα πολύ βαριά. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε θλίψεις. Θα περάσουμε δυσκολίες. Η γενιά μας και οι νεότερες γενιές από τη δικιά μου έζησαν πάρα πολλά χρόνια τα οποία ήταν πολύ καλά εξωτερικά, χωρίς πολέμους, χωρίς αρρώστιες. Τώρα ξαφνικά αυτή η αρρώστια ήρθε να ανατρέψει όλα όσα είχαν σκεφτεί και ονειρευτεί οι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Θεός βοήθεια απλή, είναι βοήθεια που είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, όποτε τον χρειαζόμαστε. Δεν είναι αν είναι βοήθεια όταν και να είναι πολύ μακριά από μας. Τι να την κάνω τη βοήθεια αν είναι πολύ μακριά από μένα? Χρειάζεται να είναι με ετοιμότητα, δίπλα μου. Και ο Θεός πραγματικά είναι δίπλα μας. Στο εδάφιο 7 λέει ότι ο Θεός είναι με θυμών. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν είναι εναντίον μας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι με μας. Δεν είναι απέναντί μας. Λέει στο εδάφιο 7 επίσης ότι είναι Θεός παντοδύναμος και ότι είναι ο Θεός του Ιακώβ. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, Γιαχβέ Σαβαόθ, στα εβραϊκά, δεν μάθαμε και εβραϊκά τώρα. Λοιπόν, είναι ο Κύριος των δυνάμεων και είναι και ο Θεός του Ιακώβ. Είναι αυτός ο Θεός ο οποίος είναι παντοδύναμος, αλλά είναι και ο Θεός του Ιακώβ. Και ξέρουμε ποιος ήταν ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν ο απατεώνας, ο ασταθής, ο δύσκολος με τα οικογενειακά προβλήματα, όλα τα είχε κάνει. Και καθώς βλέποντας τον Ιακώβ, ότι αυτό ο Θεός διάλεξε τον Ιακώβ, μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε ότι ό,τι και να είμαστε, ο Θεός είναι μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, λέει ότι ο Θεός είναι σαν το ποτάμι μέσα σε μία μεγάλη πόλη. Βέβαια, όταν κάποια πόλη πολιορκείται, είναι πάρα πολύ σπουδαίο να υπάρχει νερό. Αν δεν υπάρχει νερό, σιγά σιγά οι άνθρωποι παραδίνονται και η πόλη χάνεται. Αλλά καθώς εδώ πολιορκόταν η Ιερουσαλήμ, λέει εδώ ότι ο Θεός είναι μέσα στην πόλη σαν το ποτάμι. Αυτός την ποτίζει, αυτός τους ενδυναμώνει. Και πραγματικά αισθανόμαστε κι εμείς ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή η πόλη του Θεού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι μαζί μας. Και με ποιο τρόπο ο Θεός είναι μαζί μας? Πρώτα απ' όλα με την προσευχή. Μπορούμε να προσευχηθούμε, να πούμε «Θεέ, φοβάμαι», αλλά εμπιστεύουμε σε σένα ή βρίσκομαι σε μία ταραχή, είμαι παλικοβλημένος, βοήθησέ με και ο Θεός θα απαντήσει. Ο δεύτερος τρόπος που ο Θεός είναι μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας. Και είναι ένα ποτάμι που ξεχυλίζει από μέσα. Και το Άγιο Πνεύμα θα μας ενισχύσει και θα μας βοηθήσει και στον κατάλληλο καιρό. Και ο τρίτος τρόπος με τον οποίο ο Θεός είναι μαζί μας είναι μέσω της αδερφότητος, της Εκκλησίας. Οι αδερφοί, παρόλο τώρα αυτή την εποχή βρισκόμαστε σε αποστάσεις, μπορούμε να τηλεφωνηθούμε, μπορούμε να μιλήσουμε με τα ηλεκτρονικά μέσα και να δούμε ο ένας τον άλλο, να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλο. Με αυτούς τους τρόπους ο Θεός είναι μαζί μας. Και τι γίνεται όταν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, αλλά γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, τι κάνουμε εμείς? Λέει ο ψαλμωδός, «Δια τούτο δεν θέλαμε φοβηθεί». Δεν θα φοβηθούμε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ανθρώπων που είναι άρρωστοι στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται μόνοι τους στο δωμάτιο είναι ο φόβος. Ο φόβος του θανάτου, ο φόβος μήπως διασωληνωθούν. Αλλά εμείς λέει, δια τούτο δεν θέλουμε να φοβηθεί. Γιατί δεν θα φοβηθούμε? Γιατί ο Θεός είναι καταφυγή, είναι βοήθεια και όλα αυτά που είπαμε πιο μπροστά. Ακόμα και αν σαλευθεί η γη, εμείς δεν θα φοβηθούμε. Ο Θεός είναι αυτός που είναι παντοδύναμος. Όχι μονάχα αυτό, αλλά λέει ότι όταν είμαστε στην πόλη μέσα, η πόλη, η εκκλησία, δεν θα σαλευθεί ούτε η εκκλησία. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το δια τούτο σημαίνει ότι αυτή η αντιμετώπιση της... Το άλλο που λέει εδώ, λέει «Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου». Εκτός ότι ο Κύριος μπορεί να κουνήσει τη γη, που λέει πιο μπροστά και όλα το σύμπαν, λέει τι κάνει και με τους ανθρώπους. Λέει τους βάζει σε τάξη, σταματάει τους πολέμους, καταστρέφει τα άρματα... Και οποιοδήποτε τολμήσει να κάνει κάτι, ο Κύριος μιλάει, λέει, και η γη ανελήθη. Λιώνει η γη. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να δούμε τον Θεό να εργάζεται πίσω από όλα αυτά, πίσω από την ιστορία. Να δούμε ότι ο Θεός εργάζεται και έχει τους δικούς του σκοπούς. Τέλος, ήθελα να πω ότι στο εδάφιο 10 είναι ένα εδάφιο που το διαβάζουμε πάρα πολύ συχνά. «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Το βλέπουμε πολλές φορές να το σαν σλόγγαν, αλλά πολλές φορές έχουμε μια λάθος ερμηνεία. Δεν σημαίνει να καθίσεις, να ηρεμήσεις για να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Έτσι συνήθως ερμηνεύεται. Αλλά στο... κείμενο των Εβδομήκων να λέει «Σχολάσατε, σταματήστε, τελειώστε». Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που μας συμβαίνουν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Η μεγαλύτερη πηγή του άγχους είναι ότι όταν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά μόνοι μας, τα οποία δεν λύνονται. Παραδείγματος χάρη, κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της πανδημίας, όσο και να προσπαθεί. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι πίσω από όλα αυτά και να εμπιστευτούμε τον Θεό. Και εμείς να σχολάσουμε, να ηρεμήσουμε. Αλλά μέσα από όλα αυτά λέει ο Θεός ότι ο Κύριος θα υψωθώ μεταξύ των εθνών, θα υψωθεί εν τη γη. Όλα αυτά γίνονται για τη δόξα του Θεού. Δεν ξέρουμε ακριβώς ο Θεός τι θα κάνει. Δεν ξέρουμε όλα αυτά σε τι θα οδηγήσουν την Εκκλησία, σε τι θα οδηγήσουν τον κόσμο, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι στο τέλος ο Θεός θα δοξαστεί. Αυτός θα είναι από πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να διεκδικήσει τη θέση του. Μέσα σε όλα αυτά, όταν συνέβαιναν αυτά και με αφορμή τις δυσκολίες που είχε ζήσει στη ζωή του ο Λούθυρος, έγραψε τον ύμνο Θεός το φρούριο ημών ασπίσαν της κινδύνης, το οποίο ήταν ένας από τους πιο ωραίους ύμνους. Όταν τα έβρισκε σκούρα, έλεγε στους συνεργάτες του, τώρα ας ψάλουμε τον ψαλμό 46, γιατί ο ύμνος βασίζεται αυτόν τον ψαλμό, τον ψαλμό 46, και να αφήσουμε τον διάβολο να λυσομανάει. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Και εμείς τώρα θα παρακαλέσω το κέντρο να ψάλουμε όλοι μαζί το Θεός το φρούριο ημών. Και μετά στο τέλος ο αδελφός Γιώργος να κλείσει την ώρα.